Երկրորդ մաս. Պեչորինի օրագրի վերջը. Երկրորդ. Իշխանադուստր Մերի. 11 մայիսի. Երեկ ես պյատի գործ կժամանեցի. Բնակարան վարձեցի քաղաքի ծայրին, ամենաբարձր տեղում, Մաշուկի ստորոտի մոտ. Մրկի ժամանակ ամպերը կիջնեն մինչև իմ տանիքը. Այսօր առավոտյան ժամը 5-ին, երբ լուսամուտը բացեցի, սենյակս լցվեց ցցապատած համեստ պարտեզի ծաղիկների բույրով. Ծաղկած կերասենիների ճյուղերը հասնում են պատուհաններիս. Եվ քամին երբեմն իմ գրասեղանը ծածկում է դրանց ծաղիկների սպիտակ թերթիկներով. Երեք կողմից բնակարանիս առջև բացվում են հիանալի տեսարաններ. Արևմտյան կողմում 5 գլխանի բեշտուն է կապտին տալիս, ինչպես անցած փոթորիկի վերջին սև ամպ. Հյուսիսակողմում բարձրանում է Մաշուկը, որպես պարսկական բրդոտ գդակ, և ծածկում է երկնակամարի այդ ամբողջ մասը. Դեպի արևելք նայելը ավելի ուրախալի է. Ներքևում իմ առջևը խայտաբղետ, մաքուր, նոր գյուղաքաղաքը. Աղմկում են բուժիչ աղբյուրները. Աղմկում է այլալեզու ամբոխը. Ավելի դենը ամֆիթատրոնի պես վեր են խոյանում սարերը, որոնք որքան հեռու, այնքան կապույտ ու մառախլապատ են, իսկ հորիզոնի եզրին ձգվում է ձյունապատ գագաթների արծաթե շղթան, սկսվելով Կազբեկով և վերջանալով երկգլխանի Էլբրուսով. Այսպիսով երկրում ապրելը ուրախալի է. Ինչ-որ խնդության զգացմամբ են լցվել իմ բոլոր երակները. Օդը մաքուր է ու թարմ, որպես մանկան համբույր, արևը վառ է, երկինքը կապույտ. Թվում է, թե սրանից ավելի էլ ինչ է հարկավոր. Այստեղ ինչի են պետք կրքերը, ցանկությունները, ափսոսանքները. Սակայն ժամանակն է. Գնամ Ելիզավետյան աղբյուրը. Այնտեղ ասում են առաբոտյան հավաքվում է ամբողջ 3 հասարակությունը. Քաղաքի կենտրոնն իջնելով, ես անցա զբոսայգով. Հանդիպեցի մի քանի տխուր խմբերի, որոնք դանդաղ սարն էին բարձրանում. Դրանք մեծ մասամբ տափաստանցի կալվածատերերի ընտանիքներն էին. Այդ իսկույն կարելի է կռահել ամուսինների մաշված հնատարած սերթուկներից և կանանց ու աղջիկների նուրբ արթուզարդից. Երևում է, որ ջրեք բոլոր երիտասարդներին նրանք հականե համվանե ճանաչում էին, որովհետև ինձ նայեցին քնքուշ հետաքրքրությամբ. Սերթուկիս պետերբուրգյան տարազը նրանց թյուրիմացության մեջ գցեց. Բայց շուտով նկատելով հետևազորայինի էպոլետներս, նրանք զայրույթով երեսները շուրտվին. Տեղական իշխանավորների կանայք, ջրերի այսպես ասած տանտիրուհիները, ավելի բարեհաճ էին. Նրանք լորնետներ ունեն. Պակաս ուշադրություն են դարձնում նշանազգեստի վրա. Ընտելացել են համարակալած կոճակի տակ, Կովկասում հանդիպել բոցավառ սիրտ և սպիտակ գլխարկի տակ կիրթ ուղեղ. Այս տիկինները շատ սիրելի են և երկար ժամանակով սիրելի. Ամեն տարի նրանց երկրպագունները նորերով են փոխվում, և հենց այն է թերևս նրանց անխոնջ սիրալիրության գաղտնիքը։ Նեղ կածանով բարձրանալով դեպի Ելիզավետյան աղբյուրը, ես հասա քաղաքացիական և զինվորական ծառայության մեջ գտնվող տղամարդկանց մի խմբի, որոնք, ինչպես ես հետո իմացա, ջրից բուժում ակնկալող մարդկանց մի առանձին դասակարգ են կազմում. Խմում են, սակայն, ոչ ջուր. Քիչ են զբոսնում. Հարևանցիորեն են քարշ գալիս կանանց ետևից. Թուղթ են խաղում և գանգատվում ծանրույթից. Նրանք պճնամոլներ են. Իրենց հյուսվածապատ բաժակները թթուցը ծմբաջրի հորն իջեցնելով ակադեմիական կեցվածքներ են ընդունում. Քաղաքացիական ծառայության մեջ գտնվողները բաց երկնագույն փողկապ են կապում. Զինվորականները օձիքի տակից դուրս են թողնում բրիժի. Նրանք խոր արհամարանք են տածում դեպի գավառային կանայք և մայրաքաղաքների արիստոկրատական հյուրասիրությունների կարոտն են քաշում, ուր նրանց ներս չեն թողնում. Վերջապես, ահա և ջրհորը. Կողքի հրապարակում կառուցված է մի տնակ, որի կարմիր տանիքը կախված է վաննայի վրա, իսկ փոքրինչ հեռու գալերեյան է, որտեղ զբոսնում են անձրևի ժամանակ. Մի քանի վիրավոր սպաներ, հենակները ետ քաշած, նստել էին նստարանին, գունատ, տխուր, Մի քանի տիկին արագ ետու առաջ էին քայլում փոքրիկ հրապարակում, ջրի ներգործությանը սպասելով։ Նրանց մեջ կային մի քանի գեղեցկադեմներ։ Մաշուկի թեկլանջը ծածկող խաղողի ծառուղիներում երբեմն երևում էր երկուսով առանձնանալու սիրահար որևէ դամայի խայտաբղետ գլխարկ։ Այսպես եմ ասում, որովհետև այդպիսի գլխարկի մոտ ես միշտ նկատել եմ կամ զինվորական գլխարկ, կամ անճոռնի կլոր շլյապա։ Գահավեժ ժայռի վրա, որտեղ կառուցված է Էոլյան տավիղ կոչվող պավիլյոնը, ցցվել էին տեսարանների սիրահարները և հեռադիտակ էին ուղղում դեպի Էլբրուսը։ Սրանց մեջ կային երկու գուվերնյոր իրենց սաների հետ, որոնք եկել էին գեղձախտից բուժվելու։ Շնչասպառ լինելով ես կանգ առա Սարի եզրին և հենվելով տնակի անկյունին, սկսեցի դիտել գեղատեսիլ շրջակայքը, երբ հանկարծ հետևիցս լսեցի մի ծանոթ ձայն.
«Պեչորին, վաղուց է արդյոք ինչ այստեղ եք»։
«Ետ եմ նայում»։ «Գրուշնիցկին է»։ «Մենք գրկախառնվեցինք»։ «Ես նրա հետ ծանոթացել էի գործող զորաբաժնում»։ «Գնդակը վիրավորել էր նրա ոտքը, և նա ինձանից մոտ մի շաբաթ առաջ էր ջրերը եկել»։ «Գրուշնիցկին յունկեր է»։ «Միայն մի տարի է, ինչ նա ծառայության մեջ է»։ «Հագնում է շարքային զինվորի հաստ շինել»։ «Դա էլ հատուկ պճնամոլություն է»։ «Նա ունի Գեորգիի զինվորական խաչ»։ «Լավ կազմվածքի տեր է»։ «Թուխ է և սևահեր»։ Արտաքինին նայելով, նրան կարելի է համարել 25 տարեկան, թեպետ նհազիվ թե 21 տարեկան լինի։ Խոսելիս գլուխը ետ է տանում և անդադար բեղը ոլորում ձախ ձեռքով, աչով հենակին կրթնած լինելու պատճառով։ Խոսում է արագ և շինծու ոճով։ Նա այն մարդկանցից է, որոնք կյանքի ամեն մի դիպվածի համար ունեն պատրաստի ճոխ ֆրազներ, այն մարդկանցից, որոնց սոսկ գեղեցիկը չի հուզում և որոնք մշտապես արտասովոր զգացմունքներ, վեհ տենչեր ու բացառիկ տանջանքներ ունեցողի դիմակ են հագնում։ Տպավորություն գործելը նրանց հաճույք է պատճառում։ Նրանք խելագարեցնելու աստիճան դուր են գալիս գավառական ռոմանտիկ կանանց։ Ծերության մոտենալով դառնում են կամ խաղաղ կալվածատերեր, կամ հարբեցողներ։ Երբեմն այս էլ, այն էլ։ Նրանց հոգին ունենում է շատ բարի հատկություններ, բայց ոչ մի գրոշի պոեզիա։ Գրուշնիցկին արտասանելու սիրահար էր։ Հենց որ խոսակցությունը դուրս էր գալիս սովորական հասկացությունների սահմաններից, նա ձեզ խոսկակող էր անում։ «Ես երբեք չէի կարողանում նրա հետ վիճել»։ «Նա ձեր առարկություններին չի պատասխանում»։ «Ձեզ չի լսում»։ Հենց որ դադար եք առնում, նա սկսում է երկար տիրատ, որը ըստ երևույթին կապ ունի այն բանի հետ, ինչ դուք ասացիք, բայց իրոք միայն շարունակությունն է նրա սեփական ճառի։ Նա բավական սրամիտ է, նրա էպիգրամները հաճախ զվարճալի են, բայց երբեք դիպուկ և կծու չեն լինում։ Նա երբեք որևէ մեկին մի խոսքով չի սպանի։ Նա չի ճանաչում մարդկանց և նրանց թույլ լարերը, որովհետև իր ամբողջ կյանքի ընթացքում զբաղվել է միմիայն իրենով։ Նրա նպատակն է վեպի հերոս դառնալ։ Նա այնքան հաճախ էր աշխատում հավատացնել ուրիշներին, թե ինքը աշխարհի համար ստեղծված էակ չէ, և դա տապարտված է ինչ-որ գաղտնի տանջանքների, որ ինքն էլ համարյա հավատում էր։ Դրա համար է այնպիսի հպարտությամբ կրում հասարակ զինվորի իր հաստ շինելը։ «Ես նրան հասկացա, և այդ պատճառով նա ինձ չի սիրում, թեպետ արտակուստ ամենաբարեկամական հարաբերությունների մեջ ենք»։ Գրուշնիցկին նշանավոր քաջի անուն է հանել։ «Ես նրան տեսել եմ պատերազմում»։ Նա թափահարում է թուրը, բղավում է և առաջ նետվում, աչքերը կկոցելով։ «Դա ռուսական քաջության նման չէ»։ «Ես էլ նրան չեմ սիրում»։ «Զգում եմ, որ երբևէ մենք ընթարվելու ենք նեղ ճանապարի վրա, և մեզանից մեկնումեկի բանը վատ է լինելու»։ Նրա Կովկաս գալը նույնպես ռոմանտիկական մոլեռանդության հետևանք է։ «Ես հավատացած եմ, որ հայրական գյուղից մեկնելու նախորյակին նա մռայլ տեսքով ասելիս կլիներ որևէ սիրուն հարևանուհու, թե ինքը հենց այնպես սոսկ ծառայելու չի գնում, այլ մահ է փնտրում»։ «Որովհետև»… այստեղ նա երևի, աչքերը ձեռքով ծածկելով, շարունակելիս կլինի այսպես. «Ոչ դուք կամ դու այս չպետք է իմանաք. ձեր մաքուր հոգին կսարսռա»։ «Եվ ինչի համար»։ «Ես ինչ եմ ձեզ համար»։ «Արդյոք դուք ինձ կհասկանաք»։ և այլն։ Նա ինքն էր ինձ ասում, թե այն պատճառը, որը դրդել էր նրան կգունդը մտնել, հավիտենական գաղտնիք կմնա իր և երկնքի միջև։ Սակայն այն րոպեներին, երբ Ռուշնիսկին դեն է նետում տրագիկ մանտյան, նա բավական սիրելի է և զվարճացնող։ Ինձ համար հետաքրքրական է նրան տեսնել կանանց շրջանում։ Այստեղ ես կարծում եմ, նա շատ եռանդ է թափում։ Մենք հանդիպեցինք որպես հին բարեկամներ։ Ես սկսեցի հարցուփորձ անել ջրերում տիրող կենցաղավարության և աչքի ընկնող անձնավորությունների մասին։
«Մենք բավական պրոզաիկ կյանք ենք վարում»,
ասաց նա հոգոց քաշելով։ «Առավոտը ջուր խմողները թույլ են, ինչպես բոլոր հիվանդները, իսկ երեկոյան գինի խմողներն անտանելի են, ինչպես բոլոր առողջները. կանայք էլ կան, բայց նրանց պատճառած մխիթարությունը փոքր է. Նրանք վիստ են խաղում, վատ հագնվում և խոսում են սոսկալի ֆրանսերենով. Այս տարի Մոսկվայից միմիայն իշխանուհի Լիգովսկայան է եկել իր աղջկա հետ. Բայց ես նրանց ծանոթ չեմ. Հասարակ զինվորի իմ շինելը ասես մերժվածի կնիք լինի. Նրա առաջ բերած կարեկցությունը ողորմության պես ճնշող է». Այդ րոպեին մեր կողքով դեպի ջրհոր գնացին երկու դամաներ, մեկը տարիքով, մյուսը երիտասարդ, բարեկասմ. Շլապաններն ինձ խանգարեցին տեսնել նրանց դեմքերը, բայց նրանք հագնված էին լավագույն ճաշակի խիստ կանոնների համաձայն, ոչ մի ավելորդ բան. Երկրորդը հագել էր «Գղիզ դե պեղլե փակոձիք հագուստը»։ Մետաքսե թեթև գլխաշորը փաթաթվել էր նրա ճկուն պարանոցի շուրջը։ Շագանակագույն կոշիկները կոճերի մոտ այնպես սիրուն էին սեղմել նրա նիհար ոտիկը, որ նույնիսկ գեղեցկության գաղտնիքներին անիրազեկ մարդը նա էլիս անպայման թառանչ կարձակեր, թեկուզ հենց զարմանքից։ Նրա թեթև, բայց ազնվական քայլվածքը ուներ ինչ-որ կուսական բան, որ դժվար է բնորոշել, բայց հայացքի համար հասկանալի է։ Երբ նա անցավ մեր մոտով, այնպիսի անբացատրելի բուրմունք սփռեց, ինչպիսին երբեմն արձակում է սիրելի կնոջ երկտողը։
«Ահա իշխանուհի Լիգովսկայան», ասաց Գրուշնիցկին, «և հետը իր դուստր Մերին, ինչպես իշխանուհին անվանում է նրան անգլիական ձևով. միայն 3 օր է ինչ այստեղ են».
«Սակայն դու արդեն գիտես նրանց անունը»։
«Այո, պատահմամբ լսեցի»,
պատասխանեց Գրուշնիցկին կարմրելով։
«Խոստովանում եմ, չեմ ցանկանում նրանց հետ ծանոթանալ.
այդ հպարտ մեծատունները մեզ բանակայիններիս վրա նայում են ինչպես վայրենիների.
և նրանց ինչ գործն է, համարակալված գլխարկի տակ խելք և հաստ շինելի տակ սիրտ կա, թե ոչ»։
«Խեղճ շինել», ասացի ես քմծից ախտալով։ «Իսկ ով է այն պարոնը, որ մոտենում է նրանց, և այնպես ծառայելու պատրաստ բաժակ է մատուցում նրանց»։
«Օ, դա Մոսկվացի պճնամոլ Ռայևիչն է. նա խաղամոլ է.
այդ իսկույն երևում է ահագին ոսկե շղթայից, որ գալարվում է նրա երկնագույն ժիլետի վրա.
իսկ ինչ հազձեռնափայտ է, ասես Ռոբինզոն Կրուզոին է լինի. ասենք մորուքն էլ համապատասխան է.
սանրվածքն էլ մուժիկավարի, գեղչկական.
դու գազազած ես ողջ մարդկային ցեղի դեմ»։
«Եվ պատճառներ կան»։
«Օ, իսկապես»։
Այդ պահին կանայք հեռացան ջրհորից և հավասարվեցին մեզ։ Մինչ այդ Գրուշնիցկին կարողացավ հենակի օգնությամբ դրամատիկ կեցված կընդունել և բարձրաձայն պատասխանեց ինձ ֆրանսերեն։
«Սիրելիս, ես ատում եմ մարդկանց, որպեսզի նրան չարհամարեմ, որովհետև այլ կերպ կյանքը չափազանց գարշելի մի ֆարս կդառնար»։
Սիրունի իշխանադուստրը շրջվեց և հետաքրքրվողի խոր հայացք պարգևեց ռետորին։ Այդ հայացքի արտահայտությունը շատ անորոշ էր, բայց ծաղրական չէր, և այդ արդիվ ես ներքուստ իսրտե շնորհավորեցի Գրուշնիցկուն։
«Այդ իշխանադուստր Մերին շատ լավիկն է», ասացի ես։
«Նա ունի այնպիսի թավշահայացք աչքեր, իսկ և իսկ թավշահայացք. քեզ խորհուրդ եմ տալիս յուրացնել այս արտահայտությունները, երբ դու նրա աչքերի մասին խոսելու լինես. Վարի և վերի թերթերունքները այնքան երկար են, որ արևի ճառագայթները չեն ցոլանում նրա բիբերի մեջ. ես սիրում եմ առանց փայլի այդ աչքերը. դրանք այնքան մեղմ են, ասես շոյում են քեզ. սակայն կարծեմ նրա դեմքի վրա լավը հենց միայն այդ է»։
«Իսկ ինչպես է, նրա ատամները սպիտակ են»։
«Դա շատ կարևոր է. Ափսոս, որ քո փարթամ դարձվածքին նա չժպտաց։
«Սիրունի կնոջ մասին դու խոսում ես, ինչպես անգլիական ձիու մասին»,
զայրույթով ասաց Գրուշնիցկին։
«Սիրելիս»,
պատասխանեցի ես, աշխատելով նմանվել նրա տոնին։ «Ես արհամարում եմ կանանց, որպեսզի նրան չսիրեմ, որովհետև այլ կերպ կյանքը խիստ տարօրինակ մելոդրամա կդառնար»։ Ես շուռ եկա և հեռացա։ Կես ժամի չափ զբոսնեցի խաղողի ծառուղիներում, կրաքարե ժայռերի և նրանց միջև կախկխված թփերի մեջ։ Շոքը սկսվում էր։ Տուն շտապեցի։ Ծծմբաթթվի աղբյուրի մոտով անցնելիս կանգ առա ծածկած գալերեի մոտ, որպեսզի ստվերում շունչ առնեմ, և այդ ինձ առիթ ընձեռեց վկա լինելու բավական հետաքրքրական մի տեսարանի։ Գործող անձիկ ահա թե ինչ դիրք ունեին։ Իշխանուհին մոսկվացի պճնամոլի հետ նստած էր ծածկած գալերեյում, նստարանին, և երկուսն էլ զբաղված էին, կարծեմ, լուրջ խոսակցությամբ։ Իշխանադուստրը երևի արդեն վերջին բաժակը խմել վերջացրել էր ու մտազբաղ անցուդարձ էր անում ջրհորի մոտ։ Գրուշնիցկին կանգնած էր հենց ջրհորի մոտ։ Հրապարակում այլևս ոչ ոք չկար։ Ես մոտ կանգնեցի ու թաքնվեցի գալերեի անկյունի ետևում։ Այդ րոպեին Գրուշնիցկու ձեռքից բաժակը ընկավ գետին, ավազի վրա, և նա ճիք էր թափում կռանալ, բաժակը վերցնելու։ Վիրավոր ոտքը նրան խանգարում էր։ «Խեղճ մարդ, ինչ հնարներ է գործադրում հենակին կրտնած բաժակը վերցնելու»։ Եվ բոլորն իզուր։ Նրա արտահայտիչ դեմքը իսկապես տանջանք էր արտահայտում։ Իշխանադուստր Մերին այդ բոլորը ինձանից լավ էր տեսնում։ Նա թռչնակից ավելի թեթև մոտ ցատկեց, կռացավ, վերցրեց բաժակը և տվեց մարմնի այնպիսի շարժումով, որ լի էր անասելի գրավչությամբ։ Ապա նա սաստիկ կարմրեց, ետ նայեց գալերեին և, համոզվելով, որ իր մայրիկը բան չտեսավ, կարծեմ իսկույն հանգստացավ։ Երբ Գրուշնիցկին բերանը բացեց, որպեսզի նրան շնորհակալություն հայտնի, նա արդեն հեռու էր։ Մի րոպեից հետո աղջիկը դուրս եկավ գալերեից իր մոր և պճնամոլի հետ, բայց Գրուշնիցկու մոտով անցնելիս այնպիսի զուսպ և լուրջ տեսք ընդունեց։ Նույնիսկ շուրջ եկավ, նույնիսկ չնկատեց այն կրքոտ հայացքը, որով նա երկար ժամանակ հետևում էր իրեն, մինչև սարից իջնելով ծածկվեց զբոսայի գուլորիների հետևում։ Բայց ահա աղջկա շլյապան երևաց փողոցի մյուս կողմում։ Իշխանադուստրը վազելով գնաց, Պյատի Գորսկի լավագույն տներից մեկի դարպասից ներս մտավ։ Նրա հետևից մտավ իշխանուհին և դարպասի մոտ գլխի շարժումով հրաժեշտ տվեց Ռայևիչին։ Միայն այդ ժամանակ խեղճ կրքավառ յունկերը նկատեց իմ ներկայությունը։
«Դու տեսա՞ր»,
ասաց նա ամուր հուպ տալով իմ ձեռքը։
«Դա ուղակի հրեշտակ է»։
«Ինչու»,  հարցրի ես ամենաիսկական պարզամտի տեսք ընդունելով։
«Միթե դու չտեսար»։
«Ոչ, տեսա»։ Նա գետնից վերցրեց քո բաժակը։ Եթե այդտեղ պահապան լիներ, նա նույնը կաներ, և ավելի փութով, օղու փող ստանալու հույսով։ Բայց շատ հասկանալի է, որ իշխանադուստրը խղճաց քեզ։ Քո դեմքը այնպիսի սարսափելի ծամածռվեց, երբ դու մարմնի ծանրությունը վիրավոր ոտքիդ վրա գցեցիր։
«Եվ դու բոլորովին չհուզվեցիր»,
նայելով նրան այն րոպեին, երբ հոգին շողում էր դեմքին։
«Ոչ»։
«Ես ստում էի, բայց ուզում էի նրան կատաղեցնել. ես ունեմ հակառակ ընթանալու բնածին հակում. իմ ամբողջ կյանքը սրտին և բանականությանը հակասելու տխուր և անհաջող ճիքերի մի շղթա էր լոկ. Էնտուզիաստի ներկայությունը ջրոր ներքի սրտի ազդեցություն է գործում ինձ վրա, և ես կարծում եմ, որ հաճախակի շփումը տարտան ֆլեգմատիկի հետ ինձ կդարձներ թունդ երազող. մի բան էլ եմ խոստովանում»։ Այդ պահին մի տհաճ, բայց ծանոթ զգացում թեթևակի անցավ իմ սրտով։ Այդ զգացումը նախանձ էր։ Համարձակ ասում եմ, նախանձ, որովհետև սովոր եմ ամեն ինչ խոստովանել ինքս ինձ։ Եվ հազիվ թե գտնվի մի երիտասարդ, որը հանդիպելով մի սիրուն կնոջ, որն իր վրա է բևեռել նրա պարապ ուշադրությունը, հանկարծ նրա ներկայությամբ ակնհայտ կերպով նախապատվություն տա իրեն նույնպես անծանոթ մեկ ուրիշին։ Հազիվ թե ասում եմ գտնվի մի երիտասարդ, հասկանալի է, ընտիր հասարակության մեջ ապրած և իր ինքնասիրությանը երես տալու սովոր երիտասարդ, որին տհաճորեն չափշեցնի այդ. Ես ու Գրուշնիցկին լուռ իջանք սարից և անցանք զբոսայգով, այն տան պատուհանների մոտով, որտեղ մտել էր մեր գեղեցկուհին. Նա նստած էր պատուհանի առաջ. Գրուշնիցկին իմ ձեռքը քաշելով, աղջկան հառեց մեկն այն պխտոր քնքու շայացքներից, որոնք այնքան քիչ են ազդում կանանց վրա. Ես լորնետս ուղղեցի դեպի այդ աղջիկը և նկատեցի, որ նա ժպտաց Գրուշնիցկու հայացքից, և որ իմ հանդուգն լորնետը բավական բարկացրեց նրան. Եվ իրոք, Կովկասյան բանակային ինչպես է համարձակվում ապակի ուղղել դեպի մոսկվացի իշխանադուստրը.